Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի, հունվարի 5-ն է, Լաչինի միջանցքի արգելափակման 25-րդ օրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում ասել է, որ Ադրբեջանը ցեղասպան քաղաքականություն է վարում Ղարաբաղի հայության նկատմամբ։ Կովկասյան բանակցությունների գծով ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերը ազատում է պաշտոնը։ Կոնգրեսականները վերստին չկարողացան ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ ընտրել։ Մեր հայկական խնդիր իրավապահներին հետաքրքրում է Նավասարդ արքիեպիսկոպոս Կճոյանի գույքի ծագումը, բայց նախ Լուսինե Մուսահելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հինգերորդ օրն է Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, փակ է միջանցքն բաշրջափակելու կոչերը միջազգային լայն արձագանք է առուցել, սակայն Ադրբեջանը գործողություններ չի ձեռնարկում հարցը կարգավորելու ուղղությամբ, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարամասները լուրերից հետո։ Առաջիկա օրերին ակնկալվում են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հեռախոսազրույցները Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հետ, այս մասին հայտնել է ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Կովկասյան բանակցությունների գծով Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ավագ խորհրդական Յակո Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերը հեռանում է պաշտոնից։ Տեղեկացրել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը, նրա խոսքերով Ռիքերի հեռանալը որևէ կերպ չի խարխլում Հարավային Կովկասի խաղապագայի հարցում Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում կոչ է արել միակողմանի հրադադար հաստատել Ուկրաինայում և տարածայնությունները կարգավորել արդարացրել ձևով, այս մասին հաղորդում է Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը։ Կրեմլի փոխանցմամբ նախագահ Պուտինը հայտարարել է, որ Մոսկվան բաց է երկխոսության համար, պայմանով, որ Կիևը կկատարի Ռուսաստանի պահանջները, հաշվի առնելով նոր տարածքային իրողությունները։ Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը հատուկ հայտարարությամբ կոչ է արել Սուրբ Ծննդի օրերին դադարեցնել կրակը Ուկրաինայում։ Ռուսաստանյան և ուկրաինական իշխանություններն առայժմ չեն արձագանքել այս կոչին։ Ուկրաինայում Կիրիլ պատրիարքին և նրա գլխավորած հոգևորդը մին մեղադրում են պատերազմին աջակցելու համար, համայն Ռուսիո պատրիարքը բազմից Ուկրաինային և արևմուտքի երկրներին է մեղադրել հակամարտությունը հրահրելու համար։ Հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քևին Մաքարթին 6-րդ անգամ անընդ մեջ չի կարողացել ստանալ անհրաժեշտ թվով ձայներ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ ընտրվելու համար, քվեարկությունը կրկին հետաձգվել է։ 57-ամյա Մաքարթի ընտրությունը խոչընդոտում է հանրապետական կուսակցության պահպանողական թևը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 25 օրվա տառապանք։ Նույնիսկ բոլորին աջ ու ձախ անխնակ հննադատող Շարլի Էբդո քաղաքական երկիծական ֆրանսիական հանդեսն է անդրադառնում այս ողբերգությանը, գրելով, թե ուկրաինական պատերազմի ստվերում Ադրբեջանը կատարում է հանցագործություն, որի նպատակն է ոչնչացնել Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը, Բաքվում սրտնեղել են և Շարլի Էբդոյին հայամետության մեջ են մեղադրում, պնդելով, թե տեսեք ճանապարհը բաց է, քանի որ դրանով իրականացվում է ռուս խաղապահների մատակարարումը։ Դե գուցե շուրջ 2000 ռուսներ այնտեղ սոված չեն, բայց նույնը չես ասի մնացած 120,000 մարդկանց մասին։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հանուտում ասեմ, կա շամպունները, որ պետք չի, ու ուտելիք չկա, չէ։
Ստեփանակերտցի Զինա Նաջարյանն առավոտյան լսեց բրինձեն ստանալու, արագ խանութ հասավ։
Փոքր երեխա թորս վերցել, գնացել եմ դատարկ եկել։ Եթե ստանում էլին, այնքան շատ են ու այնքան քիչ են ստանում, որ երևի չի հասնում։
Արցախի կառավարությունը պահուստային պաշարներից որոշ ապրանքներ ծեծ, շաքարավազ, բրինձ, աղ է բաժանում խանութներին։ Օպերատիվ շտաբի նիստում պետնախարարը շեշտել էր, կարևոր է, որ համաչափ բաշխվի այդ ամենը։
Եթե հասնում է մեկ մեշոկ պեսոկ, կարելի է կես անել, կեսը տալ մեկ խանութին, կեսը տալ մեկ խանութին, որպեսզի բոլոր ժողովուրդը լինեն ապահով։
Արցախցիներ նահազանգում են, ոչ բոլոր խանութներին է սնունդ բաժանվում, բացի դրանից ամենաճարպիկներն են տեղ հասնում, Ծանոթ խանութպան ունեցողներն էլ տակից սնունդ են տանում։ Առաջարկում են կտրոնով մթերք տալ, որ այն բաժին հասնի նաև աշխատող կամ փոքրիկ ունեցողներին, որ օրինակ ձու ստանալու վարկյանին չեն կարող խանութ հասնել։
Հույսով ենք, որ կտրոնը մեկ այդ ապրանք հիմնայ ուշի մի շուտին պետք ստանամ։
Գյուղերում մթերքի խնդիրն այնքան սուր չէ, որքան Ստեփանակերտում։ Իհարկե ներկրվող ապրանքներ շաքար ձավարեղեն չկա, բայց կան գյուղ մթերք եւ լուծումներ փնտրող մարդիկ։
Չա չկա բույսերով չայ կսարքենք։ Դրոշ չկա, խաշկանենք, հարաշվա ավանդական խաշկանենք։ Կգոյատևենք, կպայքարենք։
Գյուղերում նաև ավելի վաղ մթերքի ոչ մեծ պաշար կուտակել են, որ ձմռանը դժվար ճանապարով խանութ չհասնեն։
Քիչ պեսուկա, աղա, դի անհրաժեշտության է, առաջան անհրաժեշտության ապրանքն է, իլալա երեք կալալ, դե ինչ ասեմ։
Երևանից Արցախի կառավարության անդամներ ու խորհրդարանի պատգամավորներ 7 տարբեր խմբերով շրջում են Արցախի համայնքներով մարդկանց լսելու իրավիճակին ծանոթանալու համար։ Ամենադժվար հարցի պատասխանը չկա. Երբ է ավարտվելու Արցախի բլոկադան։
Ամենաշատը վերհուզումա սրա վերջ ժողովրդին, որ ապագան չի երևում, ամենամտահոգիչ է դա։
Խորհրդարանի պատգամավոր Արթուր Հարությունյանն ասում է, ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ 4 հանդիպում են ունեցել շրջափակման այս օրերին։
Եվ մենք նաև հասկանում ենք, որ այստեղ ավելորդ լարվածություն չստեղծելու համար է այս ձևով փորձում հարցին լուծում տվա, բայց կարծում եմ ժամանակի ընթացքում պետք է լինելու նաև ավելի կտրուկ քայլերի դիմել, որովհետև այսպիսի շրջափակումը կարող է նաև հետագայում վերածվի հումանիտար աղետի։
Իսկ ադրբեջանցի ցուցարարները շարունակում են իրենց առօրյան Լաչինի միջանցքում։ 25 օր է ճանապարհը բացվում է միայն ռուս խաղապահների համար։ Թեպետ Արցախում այլևս ոչ մի հանք չի աշխատում, միևնույնն է, ադրբեջանցիների վանկարկումները անփոփոխ են։ Էկոցիդին ոչ, մոնիտորինգին այո։
Այսօր կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ Հայաստանը միջանցքի հարցում ավելի առարկայական քայլեր է ակնկալում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Ռուսաստանից։ Լսենք նա Նեսահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լաչինի միջանցքի փակման իրական պատճառն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը շարունակում են ապրել իրենց հայրենիքում։ Այսօր ադրբեջանցիների կողմից Արցախի շրջափակման 25-րդ օրը հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։
Եվ միջազգային հանրությունն էլ սկսել է ավելի ու ավելի հստակ արձանագրել Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը էթնիկ զտումների ցեղասպանության ենթարկելու Ադրբեջանի տեսանելի քաղաքականությունը։
Երևանը կրկին հայտարարում է, որ անհրաժեշտ է Լեռնային Ղարաբաղ ու Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելություն գործուղել։ Նման հայտարարությունների ֆոնին, սակայն, վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում այս ուղղությամբ տեսանելի քայլեր չկան։ Հայտնի չէ, Հայաստանի կառավարությունն ու միջազգային ինչ խումբ է ցանկանում տեսնել Արցախում եւ արդյոք որևէ գործընկեր պատրաստ է գնալ Լեռնային Ղարաբաղ։
Պիտի ընդգծեմ նաեւ, որ Լաչինի միջանցքի շարունակական շրջափակումը էլ ավելի անհրաժեշտ է դարձնում Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործողումը եւ անհրաժեշտ է շարունակական ջանքեր գործադրել այս ուղղությամբ։
Ինչպես կառավարության նախորդ նիստին, այս անգամ էլ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ Լաչինի միջանցքի փակման ադրբեջանը կոպտորեն խախտում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունը, միևնույն ժամանակ կրկին ընդգծեց, որ միջանցքը սեփական վերահսկողության տակ պահելը Ռուսաստանի ուղիղ պարտավորությունն է ըստ այդ նույն համաձայնության։
Մենք ավելի առարկայական քայլեր ենք ակնկալում միջազգային հանրությունից, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Ռուսաստանի Դաշնությունից, ում խաղապահ զորախումբը տեղակայված է Լեռնային Ղարաբաղում եւ Լաչինի միջանցքը սեփական վերահսկողության տակ պահելը նրա ուղիղ պարտավորությունն է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարությամբ։
Երևանը Մոսկվայից ունեցած իր ակնկալիքների մասին հայտարարել էր նաև նախորդ կառավարության նիստին։ Փաշինյանը Պուտինի հետ ունեցած հանդիպումից օրեր անց հարց էր բարձրացրել, թե որն է այդ իրադրության Ռուսաստանի գնահատականն ու Լաչինի միջանցքը վերականգնելու պլանն ու ճանապարհային քարտեզը։ Արդյոք Երևանը Մոսկվայից ստացավ այս հարցերի պատասխանները։ Ազատությունը հետաքրքրվել է արտգործնախարարությունից, պատասխան առայժմ չունենք։ Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգներից ու Ֆրանսիայից տեսանելի քայլեր են ակնկալում նաև Արցախում։ Այսօր Արցախի ազգային ժողովի նախագահը կոչ արել Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին կոնկրետ գործողություններ կիրառել միջանցքի բացման կամ օթային կամրջի Ստեփանակերտի օթանավակայանի գործարկման ուղղությամբ, ինչն ըստ Արթուր Թովմասյանի թույլ կտա գոնե ձմռանը կանխել Արցախում առկա հումանիտար տագնապալի այս ճգնաժամը։
Ռուս խաղապահների հրամանատարները մշտապես նույն նախադասությամբ են արձագանքում. Մենք շարունակում ենք բանակցել Միջանցքի արգելափակումը դադարեցնելու շուրջ։ Ինչ է կատարվում, որն է ռուսների և այսպես կոչված էկոակտիվիստների ուզածը։ Կարլեն Ասլանյանը նախորդին զրուցել է հարցի գիտակ Թոմաս Դեվալի հետ, ահա մի փոքրիկ հատված.
На самом деле, что является
Ինչ է կարծում իրականում ինչ է Ադրբեջանի խաղապահների եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև բանակցությունների առարկա։ Դժվար թե նրանք բնապահպանական խնդիրներ քննարկեն։
Ադրբեջանը հավակնություններ ունի եւ իրականում դա կարելի է հասկանալ։ Ադրբեջանի դիտարկումները պրագմատիկ են, որ չկա թափանցիկություն, թե ինչ է անցկացվել Լաչինի միջանցքով, արդյոք եղել են ականներ, զենք, կամ ինչ քաղաքացիության մարդիկ են անցել այդտեղով։ Թափանցիկ ռեժիմ չի եղել եւ այդ իմաստով կարելի է հասկանալ։ Իհարկե, դա պատճառ չէ Լաչինի միջանցքն ամբողջությամբ փակելու, Ղարաբաղը շրջափակելու համար, բայց կարծում եմ, եթե հիմա բանակցություններ ընթանում են, իսկ դա ճիշտ է, ապա օրակարգում այդ հարցն է, որ լինի ավելի թափանցիկ ռեժիմ, ով եւ ինչ կարող է անցնել Լաչինի միջանցքով։
Другими словами,
Ալկեր պասած, որ պայմանների դեպքում Լաչինի միջանցքը կբացվի։
Не знаю, потому что
Չգիտեմ, որովհետեւ ինչպես գիտեք, Իլհամ Ալիևի հավակնությունները բարձր են։ Նա շատ բան ցանկացավ 2022-ին։ Ճանապարհ դեպի Նախիջևան, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր, եւ նրա մոտ որևէ բան չստացվեց։ Եվ իհարկե այս շրջափակումը, այս ճնշումը միայն Լաչինի միջանցքի համար չէ, ցավոք, այն ավելիի համար է։
Դուք այսօր տեսնում եք Ղարաբաղը հայկական պահելու հնարավորություն։
Եթե անկեղծ ասեմ, այստեղ Լոնդոնում նստած չգիտեմ, չէի ուզենա նոր բախում կանխատեսել, բայց աստված գիտի, կա հավանականություն, որ ճանապարհը կբացվի եւ Ղարաբաղի շատ հայեր ուղակի կհեռանան, որովհետեւ այնտեղ պայմաններն անտանելի են։ Միգուցե հենց դա է Ադրբեջանի մարտավարությունը, որ որքան հնարավոր է շատ Ղարաբաղահայեր ուղակի հեռանան առանց հակամարտության։ Տեսնենք ինչ կստացվի, բայց որքան երկար շարունակվի շրջափակումը, իհարկե Ղարաբաղի հայերի համար պայմանները դառնում են ավելի ու ավելի ծանր։
Կովկասյան բանակցությունների հարցով ԱՄՆ-պետական դեպարտամենտի ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերը այսօրվանից հեռանում է պաշտոնից։ Վաշինգտոնը հավաստիացնում է, որ հավատարիմ է մնում տարածաշրջանի անվտանգությանը, կայունությանը և խաղաղությանը նպաստելու հանձնառությանը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընդամենը հնգամսի աշխատանքից հետո պաշտոնից հեռացավ Կովկասյան բանակցությունների գծով պետ դեպարտամենտի ավագ խորհրդական ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերը։ 57-ամյա դիվանագետը ըստ պետ դեպարտամենտի մամուլի ծառայության ղեկավար Նեդ Փրայսի թոշակի է
անցնում։
Այսօր մենք հայտարարում ենք դեսպան Ֆիլիպ Ռիքերի հեռանալու մասին։
Միացյալ Նահանգները կարևորում է Հայաստանի և Ադրբեջանի կայուն խաղաղության շուրջ երկկողմ բանակցությունները։ ուղիները, ասել է Price-ը, հավելելով, որ Ջիքերի հեռանալը ոչ մի կերպ չի խարխլում Հարավային Կովկասի ապահով կայուն ժողովրդավարական բարգավաճ ու խաղաղ ապագայի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների հանձնարարությունը.
United States continues to engage bilaterally with like-minded partners like the European Union.
Միացյալ Նահանգները շարունակում է երկկողմանի համագործակցությունը համախոհ գործընկերների հետ, ինչպիսին է Եվրամիությունը եւ միջազգային կազմակերպությունների միջոցով, ինչպիսին ԵԱԿ-ն է, խթանելու Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ուղիղ երկխոսությունը եւ լուծումներ գտնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առնչվող կամ դրանից բխող բոլոր չլուծված հարցերի համար։
Թե ով է փոխարինելու Ռիքերին կամ արդյոք պաշտոնն ընդհանրապես վերացվում է, Պետդեպարտամենտի խոսնակը ուղիղ պատասխան նախընտրել է չտալ, շեշտելով անձամբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի, Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով նրա օգնական Կարեն Դոնֆրիդի ներգրավվածությունը գործընթացին։ Ռիքերի նշանակմանը կոշտեր արձագանքել Ղարաբաղի հարցը փակված համարող Մինսկի խմբին պարբերաբար թոշակի ուղարկող պաշտոնական Բաքուն։ Քաղաքական վերլուծաբան Արեգ Քոչինյանը չի կարծում, թե Ռիքերի հեռանալով Միացյալ Նահանգները նվազեցնում է ներկայությունը տարածաշրջանում։ Ճիշտ հակառակը։
Անկամ եթե որևէ վերանայում լինի պաշտոնի անվանման, ապա բովանդակային առումով կարծում եմ ավելանան Նահանգների ներկայությունը տարածաշրջանում։ Եվ դրական եմ իրականում համարում այդ նորությունը, որովհետև կարծում եմ, որ Նահանգների քաղաքական ներկայության մակարդակը, քաղաքական ներկայության ցանկության մակարդակը չէր համընկնում իրենց բանակնացի ուրեմն առաջնահերթությունների, ցանկությունների եւ կարողությունների հետ, այսպես ասենք։
Այսինքն նրանք ավելին են ուզում, քան Ռիկեր նրանում, չէ՞։
Ըստ իս նահանգները ավելի մեծ ներկայություն են ակնկալում տեսնել տարածաշրջանում, քան դա ուրեմն անում էր կամ ցանկանում էր տեսնել Ռիկերը։
Իդեպ Netprice-ը նախորդին հայտարարել է, թե առաջիկա օրերին պետքարտուղար Բլինքենը ծրագրում է հեռախոսազրույցներ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։
Մեր միջազգային անդրադարձը, որքան շարունակվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմը, որքան ավելի շատ է արյուն հեղվում եւ պարզ դառնում, որ ռուսների բլից կրիգը կայծակնային պատերազմով արագ հաղթանակը բլեֆ է, այնքան ավելի հաճախ են Կրեմլի քարոզիչները հպատակներին համոզում, թե բոլորը մահկանացու են, թե ռուսներն արդեն իրենց տեղն ապահովել են դրախտում։ Այդ մասին երևի թե հեշտ է ճամարտակել Տաքուկ Մոսկովյան ստուդիայում, Բուն Ռազմիդաշտում կամ Մակեևկայում, նման օպտիմիստների թիվը մեծ չէ։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Մակեևկայի հրթիրակոծությունից հետո, որի հետևանքով ռուսական բանակը ըստ պաշտոնական աղբյուրների 89 զինվոր է կորցրել, ոչ պաշտոնապես մի քանի 100 զոհ տվել, Կրեմլի գլխավոր ռոպագանդիստ Վլադիմիր Սալավյովը դաշնային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց. «Կյանքը մեծ արժեք չէ, և ընդհանրապես որոշումներ կայացնելիս ամենևին էլ պետք չէ կյանքի մասին մտածել»։
«Կյանքը չափազանց գերագնահատված է, ինչպես կարելի է վախենալ մի բանից, ինչն անխուսափելի է»։ Վերջապես մենք դրա ենք հայտնվելու մահից հետո։
Ռուսաստանցիներին, սակայն, փիլիսոփայական այս փաստարկները չեն համոզում, շատերին է մտահոգում և զայրացնում մեկ օրում զոհված հարյուրավոր զինվորների ճակատագիրը, շատերն էլ փորձում են հասկանալ, ով է մեղավոր։ Այս պահին շրջանառվում է երկու վարկած։ Առաջինի համաձայն, որը բարձրաձայնել են ինչպես ուկրաինացի զինվորականները, այնպես էլ որոշ ռուսական աղբյուրներ, ռուսական բանակի հրամանատարությունը ամիսներ առաջ մոբիլիզացվածներին տեղավորել է առաջնագծից ամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող խոցելի մի շենքում, ուկրաինական հրետանու լիարժեք հասանելիության գոտում, ավելին հարյուրավոր զինվորների մեկ վայրում։ Տեղակայելուց բացի, հրամանատարությունը նույն այդ շենքում նաև զենք զինամթերք է պահեստավորել, ինչի պայթյունն էլ բազմապատկել է զոհերի և վիրավորների թիվը։ Երկրորդ պաշտոնական վարկածի համաձայն մեղավոր են հենց զոհված մոբիլիզացվածները, որ ամանորի գիշերը միացրելու ակտիվ օգտագործել են բջջային հեռախոսները, թույլ տալով ուկրաինական ուժերին ճշգրիտ որոշել նրանց տեղակայման վայրը։ Շարքային ռուսաստանցիները զոհվածների հարազատներն ու բարեկամները, սակայն, սրան չեն հավատում և բազմաթիվ հարցեր են բարձրաձայնում։ Մակեևկայի մասին սուտը հորինվել է մեկ մարդու, ուկրաինական ճակատից ոչ ստույգ տեղեկություն ստացող նախագահ Պուտինի համար։ Դոլչե վելեի կայքում գրում է վերլուծաբան Իվան Պրեաբրաժենսկին։
Նրանից թաքցնում են բացասական տեղեկությունները, նրան պարզապես վախենում են իրականությունը զեկուցել։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով նա չի օգտվում ինտերնետից և գործնականում չի կարողանում ճեղքել իր մերձավոր շրջապատի կազմակերպած տեղեկատվական շրջափակումը։ Հենց այս իրական իրադարձություններից ամենաքիչը տեղեկացված, բայց հսկայական երկիր ղեկավարող մարդու համար է հորինվել այս սուտը։
Քաղաքագետ Դմիտրի Արեշկինի կարծիքով, սակայն, Մակեևկան շուտ կմոռացվի։ Պատերազմի անցած 10 ամիսները փոխել են ռուսաստանցիների գիտակցությունը։
Массовое мышление с этим свыкается, что идет война. Там 10 месяцев нам рассказывали, что...
10 ամիս շարունակ մարդկանց պատմել են, որ շուրջ բոլորը թշնամիներ են, այսօր արդեն ավելի հաճախ են ասում պատերազմ, ոչ թե հատուկ ռազմական օպերացիա։ Պրոպագանդիստներն էլ հորդորում են ավելի լուրջ պատերազմել, ոչնչացնել բոլոր թշնամիներին, եւ այս միտումը դեռ երկար է շարունակվելու։ Մարդիկ էլ սովորելու են, արդեն սովորել են ապրել պատերազմի տրամաբանությամբ, երբ հարյուրավոր մարդկանց մահը ընդամենը վիճակագրություն է։
Воюют, а надо защищать родину.
Վերլուծաբանն այդուամենայնիվ կարծում է, թե Մակեևկան դրանից առաջ ու հետո շարունակվող ձախողումներն ի վերջո հարվածելու են Պուտինի վարկանիշին, դարձնելով նրան անհաջողակ ու ոչ պոպուլար առաջնորդ։
Люди ожидали побед, люди ожидали маленькой победоносной войны, а получили тяжёлую, кровавую, с непонятным смыслом.
Մարդկանց խոստացել էին արագընթաց պատերազմ, արագ հաղթանակ, իրականում նրանք ստացել են երկար արյունալի անիմաստ գործընթաց, որը սակայն լայն շերտեր դեռ չեն հասկացել։
Հասարակության լայն շերտերը դեռ չեն հասկանում անիմաստ պատերազմի պատճառով ստեղծված այս սարսափելի իրականությունը, եւ այդ նույն հասարակության համար այսօր հերոսներ կամ էլիտա են այնպիսի մարդիկ, ինչպիսիք Պուտինի խոհարար համարվող Եվգենի Պրիգոժինը կամ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը։ Պրիգոժինը, ի դեպ, բոլորովին բաց Ուկրաինայում պատերազմող իրեն պատկանող Վագներ ռազմական ընկերության համար մարդկանց է հավաքագրում կալանավայրերում։ Ուկրաինական ճակատում մստեղության պատերազմում են նաև նրանք, ովքեր դատապարտված են եղել ծանր հոդվածներով, իսկ պետական լրատվամիջոցները լուսաբանում են սա որպես շարքային նորմալ իրադարձություն։ Այսօր օրինակ պետական ՌԻԱ Նովոստին տեսանյութ է տարածել, որտեղ Պրիգոժինը 6-ամյա պայմանագրի ավարտից հետո ներում է շնորհում Ուկրաինայում կրված բանտարկյալների առաջին խմբին։
Նրանք պատվով, արժանապատվոր են կատարեցին իրենց պայմանագիրը, առաջիններից մեկը, առաջինը։ Նրանք այնպես էին աշխատում, որ քչերն են աշխատում։ Հասարակությունը պետք է նրանց վերաբերվի ամենախորը հարգանքով և նրանք չպետք է խախտեն օրենքները։
Ռազմական և քաղաքական վերլուծաբաններն էլ գրում են, թե այսօր Ռուսաստանում Պրիգոժինը ավելի մեծ կշիռ ու Պուտինի վրա ավելի մեծ ազդեցություն ունի, քան ռուս գեներալներն ու պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ ամերիկացի կոնգրեսականները նոր ռեկորդ են սահմանում։ Ներկայացուցիչների տան սուր ներքին վեճերի մասին հաղորդում է պատրաստել Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ներկայացուցիչների տանը ստեղծված իրավիճակի մասին պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասել է, որ դա իր խնդիրը չէ։ Ինչ վերաբերում է խոսնակի պաշտոնի համար պայքարին, կներեք, բայց դա իմ խնդիրը չէ։ Պարզապես կարծում եմ, մի փոքր ամոթալի է, որ այսքան երկար է տևում, որ այսպես են գործում միմյանց հետ, իսկ մնացած աշխարը նայում է, թե արդյոք մենք կարող ենք միասին լինել։ Ես կենտրոնանում եմ գործեր կատարելու վրա, նախորդային լրագրողների հետ զրույցում ասել է Բայդենը։ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տունը արդեն երկրորդ օրն է չի կարողանում խոսնակ ընտրել։ Հունվարի 3-ից աշխատանքը սկսած նոր գումարման կոնգրեսում 6 անգամ քվեարկություն է անցկացվել, բայց մեծամասնություն կազմող հանրապետականների թեկնածու Քևին Մքարթին անհրաժեշտ քանակի ձայներ չի ստանում։ Նման իրավիճակ ստեղծվել էր 100 տարի առաջ, 1923 թվականին, երբ խոսնակը այն ժամանակ ընտրվել էր քվեարկության 9-րդ փուլի արդյունքում։ 2023-ին ներկայացուցիչների տունը դեռ խոսնակ չունի, և քանի դեռ նա չի ընտրվել, կոնգրեսականները այլ հարցերով չեն կարող զբաղվել։ Կոնգրեսում ներկայացուցիչների տունը չի կարողանում սկսել աշխատանքը։ Ներկայացուցիչների տան քարտուղար Շերիլ Ջոնսոնը կոնգրեսականների առաջարկով 3 կրկին ընդմիջում հայտարարեց. Խոսնակի ընտրությունը շարունակվելու է 5:00 տեղական ժամանակով կեսօրին։ Քևին Մքարթին չեն սատարում նրա կուսակցության 2 տասնյակ անդամներ։ Ավելի կոշտ գծի կողմնակից այդ խումբը նրա հետ հանդիպմանը պայմաններ էր դրել, որ խոսնակ ընտրվելու դեպքում իրենց առաջարկած մի շարք օրինագծեր պետք է դնի քվեարկության։ Նա չի համաձայնել, նրանք էլ ձայն չեն տալիս, և Քևին Մքարթին անհրաժեշտ 218 ձայն չի ստանում, չնայած մեծամասնություն կազմող հանրապետականը ներկայացուցիչների տանը 222 մանդատ ունի։ Քևին Մքարթին չօգնեց անգամ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի աջակցությունը։ Հանրապետականներ, մեծ հաղթանակը մի վերածեք ամոթալի պարտության, գրել էր Թրամփը իր ստեղծած True Social սոցցանցում։ Հանրապետականների արմատական խումբը իրենց կողմից են թեկնածու առաջադրում, որոնք շատ քիչ ձայներ են ստանում, նրանց օգտին քվեարկում են միայն այդ խմբի 2 տասնյակ անդամները։ Փոքրամասնություն կազմող դեմոկրատները ևս թեկնածու են առաջադրում իրենց խմբակցության ղեկավար Հաքիմ Ջեֆրիսին և միահամուռ պաշտպանում են նրան։ Նա ստանում է այնքան ձայն, որքան մանդատ ունեն դեմոկրատները հիմա՝ 212։
Եվ էլի ներհայկական թեմաներ։ Զուր չեն ասում, գանձեր մի դիզեք ձեզ համար երկրի վրա, ուրցեց և ժանք ոչնչացնում են, գանձեր դիզեցեք ձեզ համար երկնքում, որտեղ ոչ ցեց և ոչ ժանք չեն ոչնչացնում, մինչդեռ երկրի վրա իրավապահները ցանկանում են պարզել որոշ գանձերի ծագումը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրում է Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճանին պատկանող գույքի օրինականությունը։ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդին հրավիրել են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն։ Թե արքեպիսկոպոսի որ գույքն է կասկածելի, գերատեսչությունից չեն հայտնում։ Ինքը Կճանը ևս տեղյակ չէ, թե խոսքն ինչի մասին է։ Ազատությանն ասաց նրա փաստաբան Արմինե Ֆանյանը։ Այդ պատճառաբանությամբ էլ այս պահին հրաժարվում են մեկնաբանություն տալ։ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը դեռ չի ներկայացել դատախազություն, իսկ արդյոք պատրաստվում է։
Դեռևս չեմ կարող այդ հարցին ևս պատասխանել, բոլոր դեպքերում ընթացքի մասին կտեղեկացնենք մամուլին։
Մայրաթորից ու Արարատյան հայրապետական թեմից ևս հրաժարվում են արձագանքել հոգևորականի գույքին առնչվող ուսումնասիրությանը։ Մինչդեռ 2020-ին, երբ հոգևորականի մեղադրանք էր առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափով խարդախության և փողերի լվացման համար, Մայրաթորը հաղորդագրություններ տարածել, կոչ անելով հարգել նրա անմեղության կանխավարկածը։ Միևնույն ժամանակ Էջմիածնից տարակուսելի էին համարել, որ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանին մեղադրյալ ներգրավելու մասին հայտարարվեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխման վերաբերյալ դիրքորոշման հանրայնացումից անմիջապես հետո։ Կճոյանի մեղադրանքը կապված էր տարիներ առաջ մեծ աղմուկ բարձրացրած Կիպրոսի օֆշորային սկանդալի հետ։ Դրա գիզակետում էր հայտնվել նաև նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Շուրջ 6 տարի առաջ 16 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց Աշոտ Սուքյասյանը, ով Քավոր սանիկական հարաբերությունների մեջ է եղել արքեպիսկոպոսի հետ։ Սուքյասյանը 2020-ին պատժի մեղմացման արդյունքում ազատ արձակվեց, 2022-ին Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանն էլ արդարացվել է։
Քրեական հետապնդումը դադարեցվել է, իսկ իր մասով, որովհետև հիմնավորվել է, որ բոլորովին անեղ է առաջադրված մեղադրանք սրբազանը, այսինքն ներկայացված մեղադրանքներից եւ որևէ մեկը չի հիմնավորվել, եւ երկու մեղադրանքում էլ սրբազանը ճանաչվել է անպարտ։
Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի վերաբերյալ ուսումնասիրություններում կան բազմաթիվ հնչեղանուններ, նրանց թվում երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր, հետախուզման մեջ գտնվող Լևոն Սարգսյանի դուստրը, պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուս Սահակյանի որդին Արման Սահակյանը։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման դատարան ուղարկված երկու գործ կա։ Առաջինը ազգային անվտանգության ծառայության նախկին գնդապետ Սերո Փարությունյանին և նրա ընտանիքին պատկանող ընդհանուր առմամբ 485 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքներ, այդ թվում Երևանի Հյուսիսային Պողոտայում գտնվող բնակարանը, երկու ավտոկայանատեղիները և մի քանի այլ սեփականություն, իսկ երկրորդը նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ու նրա ընտանիքի ապօրինի հարստացման գործն է։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։